አብቲ በሰንኪ አብ ትግራይ ይካሄድ ዘሎ ውግእ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ስደተኛ ታዝርከብሉ ማእስከር ቫይረስ ኮሮና ዝተሓዙ ሰባት በዝሖም ይንህር ከም ዘሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ዝቕነ ኣረጋጊፆም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራትን ጉጅለ መርሲ ኮፕስን ከም ዝህቦ ሰብኣዊ ጥፍኣት ንምውጋድ ህፁፅ ጣልቃ ምእታው ከም ዝጠልብ ኣተሓሳሲቦም ናይ ካርቱም ወኪልና ናባ መሃድን ንዝለኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝሓበርዎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኦም ሩሕባ ኣርባዕተ ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ዓቆቢ ስደተኛታት 25,000 ሰባት ዝሓዘ እዩ እቶም ሰባት ካብ ወርሒ ሕዳራት ሒዞም ኣዝዩ መሰረታዊ ብዝበሃል መልክዕ ፅቕጥቅጥ ኣብ ዝበለ ኩነታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ክጋፋሓሉ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ዝፈጠሩ እዩ ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦም ራኽባ ሓደ ክሊኒክ ጥዕና ኣለዎም ንኣሳት 5,000 ስደተኛታት ከዓ ሓኪሙሎም ናይቲ ጉጅለ ዞባዊ ዳይረክተር ሻን ግሪንቪል ሮዝ ኮቪድ ዝያዳ ከይጋፋሕ ቅልጡፍን ወሳንን ስጉምቲ የድሊ ይብሉ
matter of grave concern for all of us given the conditions of the camp
እዘን ኩሉና ዘሻቀሊ ኩነታት እቶም ዓስከር ተኣፋፍነት እቶም ሰባትን ፀዓቂ ህዝብን ንማሕበራዊ ምፍንታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝገብሮም ከም ውልቀ መከላኸሊ ዝበሉ ናውቲ ዘይምህላው ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃርን ሰባት ንምክንኻን ከይንኽእል ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ ይብሉ እቶም ቫይረስ ኮሮና ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ኣርባዕተ ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ክብላ ካብ ዩንችሲኣር ዝኾና ጁልያ ራፍሊ ገሊፀና ኣለዋ እቶም እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ምስኣቶም ርክብ ዝነበሮም እውን ይድለዩ ኣለዉ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ከም ምስ ማሕበረሰባትን ማእከላት ኣብያተ ፅሕፈትን ዝበሉ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ነዚ ምላሽ ንምሃብ እውን ተወሳኺ ገንዘብ የድልሎ ኢለን ኣለዋ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ዓረብ ኤምርስን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ነቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ረድኤት ተቐቢሎም እዮም ንዝውስኽ ዘሎ ሓደጋ ስጋ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተዓዘብቲ ክንክንጥዕና ይገልጡ ኣለዉ ሱዳን ዛጊድ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ጠቅምቲ ንነጀው ተወሳኽቲ ልዕሊ 23,000 ብኮቪድ ዝተታሕዙን ልዕሊ 2,000 ከዓ ዝሞቱን መዝጊባ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ማዓስከር ምዕራብ ኣልቃዳሪፍ ንምግዓዞም መንግስቲ ሱዳንን ትካላት ረድኤትን ምድላዋቶም ኣፀፋፊፎም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ውጥረት ዘለዎ ከባቢ ዶብ ንምርሓቅን ኩነታት ፀጥቶኦም ንምውሓስን ምዃኑ መንግስቲ ሱዳን ይገልጽ